Sebelum kita memulai podcast ini, kita ada baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai.
Amin.
Berdoa selesai. Oke. Oke, kembali lagi bersama gue, Palkeng, di podcast si Palkeng. Kali ini gue kedatangan tamu, yaitu Sidik Maulana dan juga Gregory Joshua. Kenalan dulu dong.
Assalamualaikum.
Anjay. Jadi
nama gua nih, gimana?
Jadi ini dua orang ini sebenarnya ini teman sefakultas gua di FA Unpad. Kadang-kadang juga sekelas ya. Ada beberapa matkul yang sekelas.
Sekelas. Semuanya kita kan.
Semua. Oh iya, kecuali Maul ya?
Iya, kecuali Maul MPPH.
Iya. Oke, mungkin bisa kenalin dulu diri dulu nih.
Maul.
Saudulan ya.
Iya, jadi guys, kenalin, nama aku Sidik Maulana, bisa dipanggil Sidik atau Maul. Aku temannya Rehan di FH Unpad.
Anjay. Oke, Joshua sekarang.
Ya, jadi guys, nama aku Gregory Joshua, biasa dipanggil Joshua. Ya, sama kayak Maul, temannya Rehan di FH Unpad.
Oke. Kali ini kita mau ngebahas tentang pentingnya ilmu politik bagi mahasiswa. Sebenarnya ini kita udah nge-record podcastnya dari sebulan yang lalu ya?
Iya, sebulan yang
lalu. Sebelum lebaran kok nggak salah ya? Apa sesudah tuh?
Iya, sebelum. Abis UAS.
Nah, abis UAS. Nah, gara-gara ada kendala teknis jadinya cuma kerekam cuma belasan menit dari 40 menit. Nah, itu bagian pentingnya tuh yang gak kerekam. Makanya kita bikin podcast ulang lagi nih.
Benar.
Kita mulai ke bahasan pertama nih. Menurut kalian tuh politik, ilmu politik tuh sebenarnya penting gak sih bagi kalian? Dari siapa dulu deh? Joshua mungkin.
Maul.
Kalau aku sendiri sebenarnya liatnya simple sih, karena aku balik lagi ke pengertian dari ilmu politik yang diajuin sama Aristoteles, yang dia bilang bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Itu sebenarnya bisa diartikan, ada yang mengartikan itu makhluk sosial, atau juga ada yang mengartikannya secara harfiah yaitu binatang politik. Tapi dapat kita tarik garis besar kalau bahwasanya kita tuh sebagai manusia dari pengertian awalnya pun sudah tidak bisa lepas dari kehidupan berpolitik gitu, dari sifat hakikat dasarnya pun. Maka sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita atau hal yang penting bagi kita untuk mempelajari ilmu politik sebagai mahasiswa yang merupakan bagian dari manusia gitu. Kurang lebihnya aku lihat dari pengertian dulu sih.
Kalau Joshua?
Kalau gue sih sebenarnya gue mirip-mirip juga sama Maul, cuman bedanya kalau gue gini, kalau terkhusus mahasiswa fakultas hukum kayak kita nih Han ya, Ul ya, kalau menurut gue itu penting sih untuk paham ilmu politik secara teoris ya, tapi maksudnya dalam artian karena kan kita sebagai ordonansi lah, calon ordonansi pembuat hukum dan penegak hukum.
Ordonansi itu sebelumnya apa Jos?
Ordonansi itu ya kayak pembuat lah, penggodok hukum lah gitu ibaratnya. Menggodok peraturan ya kan, politik kan kita untuk mencapai suatu posisi atau wewenang tertentu, wewenang tersebut digunakan untuk ya itu menerapkan hukum itu kan, yang telah kita godok itulah hukum itu ya Pak, itu makanya penting. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin emang enggak tidak atau belum berpraktisi di dalam atau tidak bergelut lah di dalam dunia kayak hukum, politik atau ilmu sosial, penting juga ilmu politik, tetapi mungkin terkait dengan praktisnya politik yang ada di sekitar kita gitu, tentang situasi yang perlu paham lah pasti gitu.
Oke, berarti kalau dari gue sendiri sih, gue pakai sudut pandang dari masyarakat biasa ya, bukan dari sudut pandang mahasiswa dulu. Jadi kalau menurut gue, kenapa sih kita penting berpolitik? Kalau menurut gue sendiri, di setiap kegiatan itu atau setiap di setiap manusia ingin memenuhi suatu kebutuhannya, pastilah terjadi adanya politik. Maksudnya kayak apa ya, setiap masing-masing orang tuh punya kepentingan buat mentingin dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Jadi gimana sih caranya biar dia sendiri bisa bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Kalau menurut gue gitu sih.
Iya, oh, benar banget ya.
Benar banget ya. Kayak apa ya? Waktu itu aku sempat dengar kayak ada perumpamaan juga, karena kalaupun misalkan kita sesimpel mau mandi aja gitu pagi-pagi, kan kita kos banyakan, kamar mandi cuma satu. Kita tuh ada politik juga di situ katanya.
Iya, benar.
Ada perumpamaan sesimpel itu, emang benar. Sesimpel mandi aja emang ada politik sebenarnya.
Misalnya kayak gini sih kan, kayak misalnya gini, kita lagi bertiga ngantri di Petka lah ibaratnya, ya kan? Terus yeah. Terus gimana caranya si Maul nih udah lapar banget nih, sedangkan gue sama lu lagi milih-milih makanan nih rada lama. Terus lu bilang sama si Maul bilang sama kita berdua, Hanjos itu kayaknya ada yang nyangkut di tas lu. Padahal sebenarnya dia supaya dia ngantri duluan. Nah itu kan politik kan, as simple as that gitu.
Iya. Nah jadi intinya pada dasarnya begitulah ya, politik bagi masyarakat. Nah kalau untuk mahasiswanya sendiri tuh gimana? Apakah cuma orang-orang yang berkuliah di rumpun soshum yang cuma boleh ke, atau dari santek pun bisa gitu?
Oh, kalau gue sih ya, kalau gue kayak tadi yang gue bilang Han, kalau misalnya kita mahasiswa soshum ya, terkhusus misalnya kita kayak anak fakultas hukum sama ilmu politik, ya yang membedakan kita dengan anak dari saintek untuk memahami politik adalah kita harus paham secara teoris dong, karena kan itu berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan ke depannya, ya kan? Tetapi
betul.
Tentu semuanya kalau menurut gue idealnya paham politik sih, nggak membedakan saintek ataupun soshum, karena itu kan tentang daily life kita ya, dan juga tentang negara kita, tentang situasi yang akan mempengaruhi masa depan kita juga, politik kalau secara praktis nasional gitu. Ya jadi ya harus, kalau menurut gue ya, kalaupun mencoba apatis terhadap politik, seenggaknya lu mau memperhatikan situasi lah di sekitar kita tentang yang berkaitan dengan politik gitu sih.
Betul, gue setuju juga sih. Kalau
iya, jadi nyambung sama kayak kata Jos tadi, ini emang karena berkaitan sama daily life kita gitu, emang walaupun katakanlah kita mahasiswa bukan dari rumpun soshum, apakah kita mungkin mahasiswa saintek, misalkan mahasiswa kedokteran atau jurusan-jurusan lain, itu tetap penting bagi kita buat istilahnya minimal tahulah politik itu apa, atau fenomena politik yang mungkin fenomena politik besar yang terjadi di sekitar kita. Karena balik lagi pada hakikatnya itu kita hidup dalam suatu negara, dan ini pernah ada disinggung di ilmu negara bahwa ada pengertian dari ilmu politik di waktu itu di bahasan ilmu negara, bahwa ada yang menyampaikan dari segi hakikat itu bahwa ilmu politik adalah salah satu seni untuk mendapatkan kekuasaan atau menjalankan kekuasaan juga gitu. Dan dari kekuasaan itu nantinya kan akan ada mungkin produk undang-undang, akan ada produk regulasi yang pada akhirnya itu mempengaruhi kehidupan kita gitu. Maka dari situ itu tetap penting bagi kita semua buat istilahnya aware terhadap politik gitu minimal.
Betul. Berarti kalau misalnya dibilang kayak, ah lu mahasiswa kerjaan lu demo mulu, nah pendapat lu gimana tuh? Pendapat kalian?
Menarik. Agak sensitif nih,
Iya agak sensitif, tapi kayaknya perlu dulu, diluruskan nih.
Sikat dulu ya, Jess. Sebenarnya ini tuh kan kita sempat diwanti-wanti ya, karena maksudnya kayak pernah dikasih wejangan waktu Prabu, aku ingat banget tuh. Kayak kakak-kakak bilang kita harus saling menghargai terhadap mahasiswa yang mungkin apakah dia fokusnya di kuliah, fokusnya di istilahnya di penelitian, atau dia fokusnya turun aksi di lapangan. Istilahnya kita harus saling menghargai lah mereka yang turun ke lapangan, jangan kayak memandang rendah kita yang nggak turun, dan kita yang nggak turun jangan memandang rendah mereka yang turun ke lapangan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini tuh ada satu fenomena unik. Tepatnya ketika itu ya, ketika itu waktu akhir-akhir tahun atau mungkin tengah lah, mungkin
September 2019,
Iya, sekitaran itu kalau nggak salah ramai kan demo tentang apa sih itu, Jos, waktu itu aku lupa.
RKUHP kalau nggak salah.
RKUHP sama revisi KPK.
Iya, RKUHP dan revisi KPK. Nah, aku salut banget sih sama kekompakan mahasiswa, mereka pada turun ke jalan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat gitu. Namun nggak sedikit juga dari mereka yang turun itu tanpa tahu apa gitu yang mereka aspirasikan gitu, kurang lebihnya.
Cuma ikut-ikutan ya?
Iya, cuma ikut-ikutan. Aku kayak nggak mau nyebut nama juga ya, cuman ada juga beberapa teman aku yang bilang, kamu demo nggak gitu? Aku bilang, oh aku mah nggak kayaknya gitu. Terus tapi pas aku tanya, emang itu tentang apa ya demonya? Aku cuma coba tes, dia tuh nggak tahu, pokoknya kayak mencak-mencak aja gitu. Itu kan agaknya kurang pas gitu. Jadi penting bagi kita untuk menyampaikan aspirasi itu, tahu apa yang kita aspirasikan juga gitu, sebelum turun ke jalan itu kita harus matang juga gitu. Itu sih kalau aku.
Nah, benar. Itu yang gue rasain juga sih sebenarnya itu. Banyak dari teman-teman gue juga dari universitas lain yang waktu itu ikut ke jalan kan, lu demo ngapain? Emang lu ngerti ininya apa? Pokok bahasannya. Temen gue bilang, ah enggak, gue ikutin aja biar dibilang hits, keng. Anjir.
Ya, benar banget kan.
IG buat nantinya.
Betul.
Kata gue, udah gak beres nih. Kalau lu gimana, Jos?
Kalau gue sih benar kata Maul. Jadi, ya itu kembali kepada, sebenarnya kembali sama topik lu ini, keng. Ilmu politik tuh bermanfaat atau enggak buat mahasiswa. Ya itu, pentingnya ilmu politik itu kan, tentang demo yang kemarin itu kan tentang isu hukum yang berkaitan dengan isu politik kan. Nah, kalau misalnya nggak paham, ya jadinya ya nanti mahasiswa udah kompak banget nih, udah dengan perkasa ngebela rakyat, ketika kita berjuang tanpa tahu apa yang kita perjuangkan, itu malah mungkin seperti mengganggu lah ya, irritating lah ya, untuk kurang baik untuk didengar lah aja. Dan yang pasti sih, ya gue juga ngalamin hal-hal yang lu berdua alamin, kayak, Jos, lu kok mahasiswa fakultas hukum, lu gak ikut demo ke jalan gitu kan?
Bener banget.
Ya, gue kan, ya gue anak hukum bukan berarti gue paham semuanya kan, ya gue masih semester 1 kemarin waktu ada demo itu, ya gak mungkin gue bisa mengkaji undang-undang hukum, undang-undang KPK secara mendalam sampai gue bisa berdialog dengan anggota DPR terkait itu gitu. Jadi ya, mendingan kalau menurut gue, bukan mendingan ya, kayak, kalau emang lu mau maju ngebela rakyat, please make sure kalau misalnya lu tuh udah ngerti apa yang mau lu perjuangkan gitu. Jangan hanya ikut-ikutan aja. Maka yang kalau misalnya lu cuma ikut-ikutan aja, hasilnya juga ikut-ikutan hasilnya.
Iya, benar. Mungkin gue sedikit nambahin ya pengalaman gue. Gue nggak mau nyebut nama. Ada seorang teman gue bilang gini, gak apa-apa lu gak ngerti pokok bahasannya, yang penting lu ikut ramein biar kasusnya itu keangkat, biar kasusnya itu ditanganin sama yang berwajib gitu loh, biar kayak apa ya, biar dilihat lah kasusnya, biar rame aja gitu.
Oke.
Aku nangkep sih.
Tapi gini sih Han, boleh namain gak Han?
Boleh.
Emang benar, jadi kita salah satu cara untuk istilahnya mendorong pihak-pihak di pemerintahan atau di legislatif supaya mendengar suara kita itu, ya memang salah satunya dengan kekuatan massa gitu. Jadi kita kayak show up banyakan gitu kan. Tapi apa salahnya gitu, apalagi ini kan yang turun istilahnya mahasiswa gitu kan. Apa salahnya bagi mereka yang turun itu, yang banyak itu juga sebelum turun minimalnya mengetahui apa yang mereka aspirasikan gitu. Minimal ya baca-baca sekilas lah mungkin. Semalam dua malam aku pikir cukup lah mungkin istilahnya. Jangan sampai kita betul-betul buta banget atau kosong banget ketika turun ke lapangan gitu. Takutnya nanti mengurangi efektivitas dari istilahnya katakanlah demo yang kita lakukan itu gitu. Kasian ke yang benar-benar udah
enggak ada esensinya gitu ya.
Iya, nanti esensinya malah hilang gitu.
Ya gitu. Kayak misalnya gini, Ul, yang kayak kampus kita lah, Han, Ul. Ya sebelum ada misalnya kayak isu omnibus law, isu revisi UKPK, kan kita udah ada kajian dulu kan dari BEM, dari PLITS misalnya gitu. Nah, ya misalnya ya kayak itu nggak ada salahnya kita baca dulu supaya kita tahu gitu. Tahu juga udah disediakan kan?
Iya benar. Cuma tuh yang salah kaprah emang gitu tuh, emang kadang-kadang kayak teman-teman dari jurusan lain ya istilahnya, lu kok mahasiswa fakultas hukum malah nggak turun ke jalan, lu nggak membela kepentingan rakyat kan gitu gimana? Gue bukannya nggak membela kepentingan rakyat gitu, ini tuh perlu dikaji dulu lah kurang lebihnya gitu kan, kita mungkin lebih fasilitasi kan, sedangkan mereka mungkin yang bukan di fakultas hukum tidak selalu terfasilitasi seperti kita lah, tapi minimalnya mereka bisa cari tahu dulu mungkin kan di internet atau gimana?
Betul, internet kan banyak.
Iya. Gitu sih emang unik emang unik.
Oh ya, sebelumnya kalau dari kalian sendiri ada yang ikut organisasi gitu gak? UKM gitu misalnya?
Ikut gue sama Maul bareng kita di MCS.
Oh lu Maul yes. Ya? Bareng?
Yes. Bareng kita
MCS. MCS. Ya?
Iya.
Aduh berarti gue doang nih yang gak ikut. Gue kayak gimana ya? Gue kayak apa ya? Ada stigma kayak misalnya orang yang gak ikut organisasi tuh buat apa sih berpolitik gitu loh. Kayak misalnya gue nge-share instastory tentang apa ya, tentang apa sih namanya, yang dari BEM-BEM gitu, kajian dari BEM gitu. Nah teman gue ada yang bilang
ini kastrat.
Iya kayak, iya kajian kastrat gitu lah. Teman gue ada yang bilang gini, "Keng, emang lu ikut organisasi BEM atau segala macem?" Gue bilang, "Kagak, emang kenapa?" "Ya terus lu ngapain nge-share?" Nah terus dalam hati gue, lah emang kenapa? Kan gue mahasiswa. Emang gue harus berorganisasi dulu baru bisa berpolitik gitu kan. Nah ya jadinya kayak gimana ya, stigma itu kayak gak salah sih. Tapi ya masa harus masuk organisasi dulu baru bisa mengikuti apa politik di Indonesia.
Oh iya, emang benar sih itu. Kadang-kadang ada salah persepsi kayak gitu sih. Cuman emang gini ya, aku nanggapin deh. Kayak balik lagi kan kita mungkin mahasiswa kan beda-beda ya. Ada yang mungkin memang memprioritaskan studi karena memang harus mempertahankan IPK. Katakanlah dia adalah penerima beasiswa gitu.
Benar.
Ada yang memang ingin memperbagus CV-nya di organisasi. Ada yang ingin memperbagus CV-nya di perlombaan. Itu ada, bahkan ada yang ingin mengembangkan dirinya di bidang-bidang lain. Katakanlah mungkin di bidang musik elektronik dan hal-hal lain gitu. Ya kan itu. Gua enggak bilang ya. Ya lu keng lah. Jadi intinya sebenarnya enggak harus kita jadi aktivis kampus lah untuk kita peduli tentang politik. Karena seperti yang udah kita bahas tadi gitu.
Benar.
Iya, ya, terus kayaknya saya gini deh, Han. Kalau gue nangkepnya sih gini, kan kajian dari BEM, kajian dari PLITS misalnya, itu kan kajian yang mewakili juga bukan mereka aja. Kita mahasiswa Fakultas Hukum Unpad juga kayak, ini bagian dari kita loh, kita mengeluarkan produk akademis kajian ini ya. Berarti kan ya itu secara nggak langsung kewajiban dari diri kita juga untuk membaca, dan ketika kita membaca itu bagus, apa salahnya berbagi hal baik kepada orang lain gitu kan?
Betul.
Iya.
Iya kan? Ya bikin orang lain nambah pinter juga, kita juga nambah pinter. Nah, iya kan?
Persepsinya harus dilurusin tuh berarti orang-orang yang over politik, anjay.
Iya. Over politik.
Kayak kenal tuh siapa tuh.
Waduh.
Okay, kita lanjut. Sebenarnya abis ini gue pengen ngebahas tentang keadaan politik di Indonesia nih. Ada yang mau ngejelasin gak tentang pemahaman kalian tentang politik di Indonesia? Atau pandangan kalian deh gitu.
Just dulu deh.
Maul dulu lah.
Hah? Allah. Aduh. Jangan dibuka dong.
Kader.
Maaf bang.
Ya udah, gue tuh deh. Kalau gue sih pandangan gue nih, politik Indonesia carut marut lah ya. Maksudnya kita nggak gimana ya? Gue menggambarkannya politik Indonesia tuh masih belum dewasa lah. Maksudnya masih segala sesuatu tuh dicampur aduk gitu di dalamnya, ya politik iya, bisnis iya, agama iya, suku iya gitu. Jadi menurut gue dari segi birokrasi politik itu masih kurang dewasa gitu. Jadi belum memang sudah berkembang ya, maksudnya sudah lebih bisa demokratis, nggak kayak zaman aduh hilang nih nanti gue nih
disensor
nggak kayak zaman dulu ya kan.
Iya, benar-benar.
Zaman sekarang kan orang-orang bebas berpendapat ya, menurut gue itu pendewasaan politik lah gitu, makin kesini ya kan. Tapi mungkin berkaitan dengan sentimen politik identitas itu juga seiring kebebasan berpendapat itu juga harus direduksi, karena kebebasan berpendapat kalau nggak hati-hati juga berpendapatnya menggunakan keberagaman kita yang sangat kaya ini bisa memecah belah bangsa gitu. Kalau gue sih gitu nangkepnya. Iya, padahal politik Indonesia kan, politik itu kan kalau teori klasiknya Aristoteles untuk mencapai kebaikan tujuan dari politik itu. Nah, maka betul, dari itu betul. Masa kita mau mencampur adukan perihal-perihal yang berpotensi menimbulkan gesekan di dalam politik kita gitu. Kalau gue sih gitu sih nangkapnya.
Kalau lu gimana lu?
Iya, sebenarnya agak apa menyambung juga sama yang Josh paparkan, tapi aku nyampein dua poin utama sebenarnya. Yang pertama itu mungkin angka partisipasi masyarakat kita terhadap politik itu cenderung tidak terlalu tinggi lah, atau mungkin rendah lah. Apalagi di kancah politik praktis itu, katakanlah. Itu tuh apalagi kalau kita sorot lagi ke kalangan anak muda, seperti yang kita lihat tuh anak muda itu kalau misalkan politik praktis ya bicaranya, lebih tertarik dia ikut kayak LSM, organisasi, dibandingkan dia ikut partai politik. Dan bahkan gak sedikit dari mereka yang bilang, ah ngapain lah ngomongin politik, aku mah udah gak peduli gitu, kacau lah istilahnya, gitu-gitu aja gitu. Toh yang nanti kita pilih korupsi-korupsi lagi, toh nanti gitu-gitu lagi. Nah jadinya tuh masih banyak apatisme politik juga, dan angka partisipasi mereka masih rendah gitu. Dan yang kedua itu benar tadi soal politik identitas. Jadi praktik politik identitas itu agaknya cukup beresiko lah untuk dipraktikan mungkin di negara yang seberagam Indonesia ini gitu. Jadi ini tuh sebenarnya praktik politik identitas ini perlu untuk kita pertimbangkan lagi lah mungkin kalau ingin menggunakan praktik politik ini. Karena sebenarnya yang menderita itu nanti rakyat-rakyat di kalangan akar rumput, elit-elit mereka nggak akan gimana-gimana banget mungkin. Nggak akan, ya kalau ketemu mah mereka salam-salaman aja kan, tetap gitu kan.
Iya,
yeah. Coba yang kalangan akar rumput masyarakat yang istilahnya mah gampang-gampang ke bawah banget kan. Mereka sampai ada yang nolak nguburin jenazah gara-gara beda pandangan politik. Sampai ada yang keluarga istilahnya ribut gara-gara beda pandangan politik kan, itu agaknya kasihan juga gitu. Makanya perlu dipertimbangin lagi lah gitu yang praktik politik identitas itu.
Iya betul.
Kalau gue sendiri sih menurut gue setuju sama kalian, tapi gue lebih resah kalau politik tuh dicampur aduk sama agama.
Ya, iya sih.
Sebenarnya nggak masalah, karena kan dulu ada NU, ada PB, ada apa sih PBB ya kalau nggak salah, Bulan Bintang.
Partai Bulan Bintang, ya.
Iya.
Partai Katolik juga ada.
Iya, partai-partai yang
dulu ya.
Berlandasan agama
iya,
juga.
Iya.
Gak apa-apa kan? Iya, Masyumi juga.
Masyumi, iya benar.
Tapi kenapa semakin kesini agamanya tuh semakin bukan dipakai buat apa ya, bukan sebagai landasan tapi sebagai alat. Kayak misalnya nih, gue sedikit nyerempet ke keputusan salah satu gubernur DKI Jakarta yang tentang janji kampanyenya. Kelapa ini gue murni opini ya, bukannya ada tekanan mana-mana ya. Kayak soalnya gini,
hati-hati hilang kamu.
Iya. Gue ngeri. Kayak dia di kampanye bilangnya mau menolak reklamasi kan, atau melarang reklamasi. Tapi kenapa makin kesini dia malah berubah pikiran dengan bilang, ah gak apa-apa reklamasi, tapi ini dibuat sebagai musim nabi. Nah bukan cuma gue dong yang kayak kesel, apaan sih. Tapi ada juga berbagai pihak yang juga, lah kok ini ngelanggar janjinya, kenapa nih kenapa jadi membelok kan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan sejarah Islam lah. Kenapa nih, ada apa di baliknya kan? Ya mungkin itu aja sih kalau menurut gue pribadi yang lebih apa ya, yang ada keresahannya lah.
Mau nambah.
Terus kalau misalnya,
oh belum ya, sok-sok.
Oh boleh.
Lanjut.
Enggak apa-apa. Ya.
Santai.
Enggak, lu aja biar nyambung ntar.
Iya, jadi benar banget nih. Sebenarnya ini kan kayak kontestasi politik di DKI ini udah ramai banget ya semenjak ada kasus penistaan agama lah, katakanlah yang masa lalu gitu, dari BTP zaman BTP kan. Dan aku lihatnya memang ada elit politik yang memainkan istilahnya sentimen agama lah di sini untuk istilahnya mendulang popularitas dan akhirnya menggapai kekuasaan gitu. Nah sebenarnya aku sendiri kurang, agaknya sedikit kurang pas lah di sini. Aku tidak menyebut misalkan gubernur petahana saat ini itu tidak capable atau tidak apapun itu. Aku jujur dulu ya, aku warga Jabar guys, aku nggak ada kepentingan di DKI nih. Cuman
gue juga ya? Depok.
Bener loh. Jadi kita nggak ada kepentingan guys, santai. Jadi
gue doang ya? Warga Jakarta.
Ini serius nih, target terakhir nih. Ya jadi gimana ya? Gak masalah kalau misalkan kita punya pandangan untuk memilih katakanlah pemimpin yang seiman dengan kita. Terlepas mungkin dari ketentuan agama, aku belum riset lebih lanjut. Mungkin memang agama memerintahkan kita seperti itu kan, tapi agaknya perlu juga bagi kita untuk meninjau track record-nya lah. Maksudnya tuh kita jangan hanya sekedar menjadikan agama sebagai pertimbangan utama untuk memilih seorang pemimpin gitu. Kita juga harus sudah mulai dewasa secara politik gitu. Apabila memang dia punya kapabilitas yang bagus, track record yang baik, dan istilahnya dia mampu untuk menjadi seorang pemimpin, aku sih, ini opini aku pribadi ya, aku sih lebih milih dia yang mampu, dia yang istilahnya pantas menjadi pemimpin gitu, terlepas dari mungkin apa agamanya nantinya gitu. Itu sih kurang lebih.
Betul. Kalau lu ada tanggapan nggak, Jos?
Ada ya, gue dikit sih. Sama yang pertama, gue pengen kayak recap tadi, Maul kan bilang orang-orang pada apatis. Kalau misalnya anak muda ya yang pilih juga koruptor-koruptor aja. Bro, sis nih kalau menurut gue ya guys. Kalau misalnya lu anak muda, lu punya suara, gimana orang-orang anak muda yang bersih mau maju kalau misalnya lu nggak optimis untuk memilih mereka gitu. Ya ujung-ujungnya mereka yang nggak capable, yang penting punya masa yang bakal ujung-ujungnya maju lagi. Itu kalau misalnya kita anak muda sama-sama mau join, mau bahu membahu lah mendukung calon kita masing-masing yang kita anggap bersih dari kalangan anak muda, ya gue yakin ada harapan untuk perpolitikan Indonesia ke depannya gitu. Nah terus kalau misalnya berkaitan sama politik agama ya, menggunakan agama politik, ya gue sih sebenarnya gue minoritas nih, jadi gue nggak berani.
Gak apa-apa, lu mengutarakan aja keresahan lu tuh gimana, Jos?
Gak, kalau keresahan gue gini sih sebenarnya. Sebenarnya kenapa menurut gue bukan agama nggak penting ya, karena agama itu sebagai salah satu koridor juga untuk membentuk pemimpin yang amanah. Tapi menggunakan agama sebagai legitimasi untuk suatu kepemimpinan itu juga nggak sepenuhnya sesuai lah. Gue nggak mau pakai bahasa benar atau salah ya, sesuai, karena misalnya suatu hari kita punya calon pemimpin yang misalnya dia punya track record yang bagus, punya berprinsip integritas gitu, tapi cuman karena suku agama kita nggak,
otomatis kita menghamba kebersihan negara kita gitu kan. Maksudnya kayak kita menghambat orang bersih cuman gara-gara keberagaman yang kita diberikan sama Tuhan, tapi kita mengingkari hal tersebut, kita memperhambat kemajuan negara kita sendiri gitu kan.
Betul.
Nah jadi maksud gue Indonesia akan semakin maju kalau misalnya kita menggunakan agama itu sebagai, ya setiap nilai-nilai yang baik di agama itu kita resapi gitu loh, sebagai koridor pemimpin, siapapun pemimpinnya nanti gitu. Apakah jadi bukan sebagai kayak sebagai cap, agama tuh bukan dijadikan cap aja gitu loh. Kalau gue nangkepnya sih, menurut gue sih itu.
Benar. Gue mau nanggapin tanggapan gue, mau nanggapin pendapat gue sebelumnya. Jadi gue takut ada salah kaprah nih. Gue juga sendiri gak terlalu paham tentang agama. Maksudnya paham, tapi gak terlalu jauh lah. Maksudnya gak terlalu mendalami. Tapi ini sebagai opini gue aja. Kayak fine-fine aja. Gue apa ya, gue gak bisa bilang ini salah atau betul. Tapi tolonglah partai-partai atau para wakil rakyat atau para pemimpin. Janganlah mengatasnamakan agama. Tapi boleh sih pakai agama, tapi sebagai acuan lah, maksudnya sebagai cerminan, sebagai ya cerminan gimana nanti lu nya bakal memimpin masyarakat, gimana caranya lu mewakili rakyat agar dapat mensejahterakan rakyat segala macam gitu kan. Bukannya hanya untuk mendapat kekuasaan aja abis itu enggak ngapa-ngapain. Bukannya abis dapat jabatan abis itu ngebohongin rakyat kan. Ya itu sih ya, kalau menurut gue.
Maksud gue gini loh Han. Misalnya kayak gini, kalau gue sih gue nggak tahu lah kalau misalnya Pak ARB ya Anies Rashid Baswedan membangun, ya menurut gue mungkin aja dia memiliki pandangan positif tentang dibangunnya Museum Nabi ya, itu mungkin
bisa, ya, bisa.
Orang-orang di sekitaran Jakarta bisa meningkatkan religiusitasnya dia dengan adanya hal monumen tersebut gitu kan. Nah, tapi betul, menurut gue gini. Lu mengatas lu sebagai calon, misalnya lu calon wakil rakyat, lu kampanye sana sini, lu bawa-bawa Alkitab, lu bawa-bawa Al-Quran, tapi lu ujung-ujungnya korupsi. Itu sama aja agama yang udah firman-firman ya dari Allah, dari Tuhan gitu, yang udah lu koar-koarin nih ke rakyat yang udah bakal katanya lu jamin, lu injek-injek gitu, gak ada gunanya gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya emang niat lu nih ya, kasarnya niat lo emang udah nggak baik, mendingan lo nggak usah bawa-bawa agama lah, gitu. Jelas lo nggak agamis. Tapi kalau misalnya emang lo dari awalnya lo menunjukkan bahwa lo orang yang religius, lo berjalan di dalam jalan kitab suci lah, ibaratnya apapun kitab suci lo, ya bertindaklah demikian setelah lo kepilih gitu lo.
Betul.
Gitu kan? Kan itu kan bukan cuma sekedar sumpah gitu.
Benar.
Setuju sih.
Jadi gini sih mungkin kalau aku nambahin boleh ya?
Boleh, bro.
Jadi kurang lebihnya kalau aku recap sih intinya, tolonglah kepada para elit politik atau mungkin mereka yang para politikus yang ada di atas sana mungkin ya, maksudnya di yang bermain di dunia politik sekarang, janganlah jadikan agama hanya sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan belaka gitu. Karena agama itu suci gitu. Tapi jadikanlah nilai-nilai yang ada di dalam agama itu jadi pedoman bagi kalian dalam nanti memimpin suatu daerah atau suatu negara ketika kalian terpilih nantinya gitu. Terapkanlah nilai-nilai positif yang ada di agama seperti bertanggung jawab, menepati janji, amanah, itu yang sebenarnya lebih penting gitu. Jangan hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan aja gitu, karena agama itu suci guys ya, gitulah.
Ya, siap. Ada lagi mau nambahin?
Itu aja sih kalau gue sih, karena kalau terlalu dalam kira-kira berbahaya.
Ada tukang bakso belum di depan?
Ini ada sih tukang sate nih, gue liat-liat bawa pistol.
kalau rasanya nggak enak itu hati-hati aja, Jos.
ada mesiunya di dalam.
Takutnya kurang garam gitu.
Mesiu anjir.
Oke, lanjutan.
Terakhir nih ada gue minta sedikit pendapat kalian sedikit saran untuk para pemimpin yang ada sekarang. Siapa, ada yang mau nggak?
Gue dulu.
Aku dulu ya.
Coba ulah.
Yaudah aku dulu ya. Kalau aku sih intinya pesan atau mungkin yang ingin disampaikan kepada para pemimpin yang saat ini sedang menjalankan tugasnya, intinya satu aja, amanah aja yang penting. Tepati apa yang kalian sudah janjikan ketika kampanye, lalu juga jalankan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kalian itu sebaik-baiknya gitu. Karena itu adalah titipan gitu. Kekuasaan itu adalah titipan, baik titipan dari Tuhan maupun titipan dari rakyat juga. Itu aja sih.
Mantap. Kalau antum, Jos?
Kalau ana gini sih. Kalau gue sih ya sama kayak Maul lah. Pokoknya para pemimpin yang udah diat sumpah di atas kitab suci bertindak, nggak usah suci deh kalau kata gue, bertindak seharusnya aja lah gitu. Ada yang nggak benar, berinisiatif lah untuk perbaikin. Ada yang benar, berinisiatif lah untuk dijaga kebenaran itu, jangan cuma dikuar-kuarin aja. Gitu sih kalau gue. Karena gue tahu jadi pemimpin itu nggak mudah. Maka dari itu dirangkul rakyatnya supaya kita sama-sama lah membangun bangsa ini.
Oke, mantap.
Gua Joshua nyari Maul presiden dulu. 2050.
Gue wakil aja deh Jos, lu aja presidennya. Yuk. Yeah. Biar beragam kan kita kafir. Merepresentasikan Indonesia, bro.
Oh iya, merepresentasikan Indonesia. Iya, benar-benar. Iya,
banget kan.
Oke, terakhir dari gue, singkat, jelas, padat lah. Untuk para pemimpin, gue punya saran atau punya pesan. Kalian sebagai wakil rakyat, seharusnya merakyat. Thank you.
Anjay.
Selesai, pakai ngomong bener-bener.
Udah kayak, kayak Iwan Fals lu.
Emang. Kan itu quotes Iwan Fals. Oke, thank you ya teman-teman.
Sama-sama, akhirnya, bro.
Akhirnya kelar juga nih podcast kita nih.
Iya, alhamdulillah. Semoga podcast-nya bisa didengar dan jadi inilah, jadi apa ibaratnya berkah lah buat amin. Kita semua, buat pemimpin-pemimpin yang dengar juga.
Amin. Betul, betul. Kabarin juga ya kalau misalnya ada tukang bakso bawa kiltolki.
Oh iya, kijang satu ganti gitu.
Oke, thank you ya.
Iya. Yeah.
Thank you ya Joshua, Maul.
Yo, thank you.
Thank you banget kengnya udah diundang nih, keng.
Yeah. Santuy, santuy.
Oke, bro. Okay. Thank you, yo.
Assalamualaikum.
Yo, waalaikumsalam.